Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 12-mart, payshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Prezident Obama islomiy davlatga qarshi hujumlarni davom ettirishga Kongressdan ruxsat so'rayapti. Qo'shma Shtatlar Ukrainaga harbiy yordam bermoqchi.
I didn't view the latter as helping achieve an outcome that I'd like to see, which is us having that opportunity to appropriately weigh in.
Barak Obama respublikachilarni davlat rahbarining tashqi siyosatiga aralashayotganlikda ayblamoqda.
В июле 2014 года президент Туркменистана помиловал и освободил от дальнейшего отбывания наказания почти 1100 осужденных.
Туркменистонда онлаб сиёси маҳбусининг тақдири номаълум. Тафсилотлар дастуримиз давомида.
Сиз Америка овози радиосини тинглаяпсиз. Энди эса бугун дунёда рой берган сонги воқеалар билан танишинг.
O'tgan yili BMT Xavfsizlik Kengashi Suriyaga doir ikkita rezolyutsiya qabul qilganiga qaramay, mamlakatda gumanitar ahvol yaxshilanmadi. Tinch aholi zo'ravonliklardan himoyalanmadi. Fuqarolar urushiga barham berishda siyosiy yechim topilmadi. Bu gumanitar yordam bilan shug'ullanuvchi 20 dan ziyod xalqaro tashkilot xulosasi. Ularning bu rezolyutsiyalardan umidi katta edi, biroq gumanitar yordamning muhtojlarga yetib borishi hali ham qiyin. Suriyaliklar aziyat chekishda davom etmoqda, deyiladi bu guruhlar hisobotida. Ularga ko'ra, Xavfsizlik kengashi rezolyutsiyalari ijrosini talab qilishga haqli. Uning a'zolari siyosiy, diplomatik va moliyaviy nufuzga ega. Ayrim mamlakatlarning harakatsiz bu choralarning hammasi qog'ozda qolib ketadi, deydi bu tashkilotlar. Suriyada 4 yil o'tib ham mojaroning cheki ko'rinmaydi. 222 ming odam qirildi. 3.8 million suriyalik mamlakatdan qochib qo'shni davlatlarda jon saqlamoqda. Yana 6.8 million esa Suriyaning o'zida sarson. Prezident Barak Obama o'zini islomiy davlat deb yurituvchi ekstremistlar to'dasiga qarshi hujumlarni davom ettirmoqchi va Kongressdan buning uchun ruxsat so'rayapti. AQSh Senati rasmiylarini chaqirtirib, ularni bu borada savolga tutdi. Shohruh Hamro xabar beradi.
When I came here last time, I mentioned that
senatorlar bilan savol-javob paytida urushga qarshi hayqiriqlar yangradi. Amerika xalqi urushlardan to'ygan deya faollar tashqi aloqalar qo'mitasi majlisini bir necha bor to'xtatishga harakat qildi. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, islomiy davlatga qarshi hujumlar davom etishi kerak.
But let me just say that just among them, scratching the surface,
bu to'da nasroniy va yazidiy jamoalarga qarshi dahshatli jinoyatlar sodir etmoqda. Go'daklarni qirish, ayollarni qul qilish, turli davlat fuqarolarini garovga olib o'ldirish deya sanab o'tdi vazir. Eron Iroq qurolli kuchlariga harbiy yordam uzatayotgani xususida qonunchilardan ko'plab savollar tushdi.
Should there be any concern by people here that Iran
islomiy davlatga qarshi kurashda Eron qanday rol o'ynayapti? Jang maydonida eronlik harbiylar va maslahatchilar borligi, ular Iroq harbiylariga yo'l ko'rsatayotgani haqida ma'lumotlar bor. Qo'shma Shtatlar manfaatlari uchun bu nimani anglatadi? Deya so'radi senator Bob Corker.
The activities of the Iranians, the support for the Iraqi security forces is a positive thing.
Qurolli kuchlar bosh shtabi qo'mondoni general Martin Demsi Iron jihodchilarga qarshi kurashishda Iroqqa madad ko'rsatayotganini harbiy nuqtai nazardan ijobiy baholadi. Lekin deydi u, bu operatsiya tugagandan keyin nima bo'lishi boshqa masala. Dunyoning yirik davlatlari Islomiy Respublika bilan atom dasturi xususida muzokara qilmoqda. Mart oxiriga qadar kelishuv imzolanishi kerak.
I believe that much of our strategy with regards to ISIS is being driven by a desire not to upset
Bu muzokaralarning Islomiy davlatga qarshi kurashga ham ta'siri bormi? Ko'rinishidan biz Eronni ranjitmaslik uchun unga qattiq gapirmayapmiz. Iroqdagi ishlariga ko'z yumayapmiz. Shunday emasmi? deya so'radi senator Marco Rubio.
Because the facts completely contradict that.
Davlat kotibi Jon Kerri bunday da'volar mutlaqo asossiz deya javob berdi. Islomiy davlat guruhi o'tgan yili Iroq va Suriyada shaharlarni bosib olgan edi. Unga qarshi kurashayotgan davlatlar bugun 60 ga yetgan. Iroqda ishonchli tayansa bo'ladigan hamkorlarimiz bor deydi General Demsi, lekin Suriyada emas.
We don't have that credible partner inside of Syria yet. We're taking steps to build that.
Bu masala ustida bosh qotiryapmiz deydi u. Yaqin Sharq bo'yicha ekspert Paul Salim fikricha, jihodchilar Suriyadan quvib chiqarilmas ekan, Iroqdagi yutuqlar bir tiyin.
Most military commanders will tell you unless you defeat the whole group.
Harbiy qo'mondonlardan so'rasangiz, sizga aytishadi. Guruhni faqat bitta joyda yengish bilan ish bitmaydi. Bu vaqtinchalik g'alaba deydi suhbatdosh. Uning aytishicha, jangarilar Iroqdan siqib chiqarilsa ham, ular qo'shni davlatda kuch yig'ib yana jangga kirishadi. Shohruh Hamro, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri 47 nafar respublikachi senatorning Eron rahbariyatiga yo'llagan maktubini qoralamoqda. Uning aytishicha, bu AQSh tashqi siyosatiga ziyon keltiruvchi mas'uliyatsiz bir ish.
This risks undermining the confidence that foreign governments in thousands of important agreements commit to between the United States and other countries. And it purports to tell the world that if you want to have any confidence in your dealings
Bu xorijiy hukumatlarning minglab muhim hujjatlar ustida ishlash jarayonida AQShga bo'lgan ishonchiga putur yetkazadi. Butun dunyo bundan keyin Amerika bilan ish qilmoqchi bo'lsa, avval Kongressning 535 a'zosi bilan muzokara qilishi kerak deya tushunmoqda. Bu xato tushuncha, dedi Kerri. Davlat kotibining Senat tashqi aloqalar qo'mitasida aytishicha, maktubda Amerikaning keyingi prezidenti Eron bilan yadro dasturi bo'yicha erishilgan bitimni istalgan payt bekor qilishi hamda Kongress uni o'zgartirishi mumkinligiga urg'u beradi. Maktubda aytilishicha, AQSh bilan Eron yadro dasturi bo'yicha kelishilgan bitim 2017-yilgacha amal qiladi xolos, ya'ni Obama hokimiyatda bo'lgunga qadar. Senatorlarga ko'ra, muzokara qilinayotgan bitim Kongress tasdig'idan o'tmasa, Obama va Eron oliy diniy rahbari Oyatulla Ali Xomeney o'rtasida imzolangan shartnomadan boshqa narsa bo'lmaydi. AQShda tashqi siyosatni prezident belgilaydi va boshqa davlatlar bilan munosabatlarni yuritish ham uning zimmasida. Qonunchilarning aralashuvi prezident Barak Obamani g'azablantirdi. Qo'shma Shtatlar Ukrainaga harbiy anjom uskunalarini sotib olishda qo'shimcha moliyaviy yordam ajratishini bildirmoqda.
We are today providing immediately some $75 million of additional non-lethal assistance immediately to Ukraine.
AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, bu maqsadda Ukrainaga qo'shimcha $75 million beriladi. Bundan tashqari, Qo'shma Shtatlar Kiyevga pilotsiz samolyotlar, 30 ta zirhli harbiy avtomobil, 200 ta jip rusumidagi mashina va'da qilgan. Kerrining Senat tashqi aloqalar qo'mitasida ta'kidlashicha, AQSh Ukrainadagi fuqarolar urushi ortida turgan isyonchilarning bir necha vakillarini qora ro'yxatga kiritmoqda.
We have seen in law enforcement that this is a very, very, very dangerous environment for the officers to work in. regarding the amount of gunfire that we have experienced up there.
Bugun Missouri shtatining Ferguson shahrida ikki politsiyachi otib ketilgan, biri yuzidan, ikkinchisi esa yelkasidan yaralangan. O'tgan yili aynan shu shaharda oq tanli politsiyachining qora tanli o'smirni otib o'ldirgani mamlakat bo'ylab noroziliklarga sabab bo'lgan edi. Shundan so'ng Adliya vazirligi Ferguson shahar politsiya boshqarmasi ishini tekshirib, qora tanli aholiga nisbatan irqchilik va adolatsizlik holatlarini aniqlagan. Natijada kecha politsiya boshlig'i Thomas Jackson iste'foga chiqdi. Bugungi otishma mahkama yonida sodir bo'lgan. Politsiyachilarning ahvoli juda og'ir ekani aytilyapti. Avgust oyidagi noxush voqeadan so'ng boshqarmaning jami 6 politsiyachisi ishdan ketgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Barak Obama respublikachilarni davlat rahbarining tashqi siyosatiga aralashayotganlikda ayblamoqda. Turkmanistonda o'nlab siyosiy mahbusning taqdiri noma'lum. Davlatlar orasidagi savdoda valyuta kursining ahamiyati qanday? Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. AQShda 47 respublikachi senatorning Eronga yo'llagan maktubi yuzasidan Oq uy va ayrim kongress a'zolari o'rtasida munozara davom etmoqda. Hatto Tehronning yadro dasturi bo'yicha erishilgan har qanday kelishuv Obamaning prezidentlik muddati tugagandan so'ng amaldan to'xtashi mumkinligi haqida ogohlantirilgan. Obama respublikachilarni davlat rahbarining tashqi siyosatiga aralashayotganlikda aybladi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Tehron bilan olib borilayotgan xalqaro muzokaralarga qarshi respublikachilar va ularning Eronga yozgan maktubidan g'azablangan Obama o'rtasida so'z jangi davom etmoqda.
I think it's somewhat ironic to see
Kongressning ayrim a'zolari Erondagi konservatorlar bilan bir maqsadni ko'zlayotgani g'alati. Noodatiy koalitsiya deya istehzo qildi Barak Obama. Kapitoliydagi demokratlar prezident bilan ham fikr.
This letter is a hard slap in the face.
Bu xat nafaqat AQSh, balki ittifoqchilarimiz yuziga ham shapaloq tortgandek bo'ldi. Oliy qo'mondonimizni savol ostiga oladigan payt emas hozir, dedi Senatdagi demokratlar yetakchisi Gary Reid. Maktubga imzo chekkan respublikachilar Eronga ishonmaydi. Ular kelishuv eronliklarga yadro qurolini yaratish uchun qo'shimcha vaqt berayotgani bois xatni yozganini aytadi.
So I think the president's been given more than enough time to both
Prezidentga Kongress bilan birga ishlash va maslahatlashish uchun keragidan ko'p vaqt berildi, lekin u bunday qilmadi. Har qanday kelishuv uning prezidentligidan keyin yashab qolmasligiga kuchli ishora bu, deydi respublikachi senator Marco Rubio. Ammo respublikachilarning hammasi ham bu masalada yak dil emas. Senator Bob Corker xatga imzo chekishni istamaganlardan.
I didn't view the latter as
Bu maktub ko'zlangan natija beradi deb hisoblamayman. Mamlakatimiz kelajagi va yaqin sharq barqarorligi uchun juda muhim bo'lgan muzokaralarga imkon berishimiz kerak, deydi u. Ayrim kuzatuvchilar voqealar rivojidan hayron. Senat tarixchisi Donald Ritchie'ning aytishicha, qonunchilarning xorijiy davlat yetakchilariga xat yozishi kamyob holat.
It becomes more rare when the letter disagrees with the
Ayniqsa xatning AQSh siyosatiga zid ekani yanada ajablanarli. O'tgan 226 yil davomida Kapitoliyda shunday vaziyatlar bo'lgan, ammo juda kam, deydi u. Xat mojarosi Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxuning kongressga qilgan bahsli murojaati ketidan chiqdi. U o'z nutqida kelishuv Eronni yadro qurolini yaratishdan to'xtata olmasligini, aksincha uning qo'lga kiritilishini kafolatlashini ta'kidladi. Prezident Obama esa buning aksini aytadi. Unga ko'ra, bitim Eronni yadro qurolidan xoli qilishning eng yaxshi yo'lidir. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Turkmaniston yillar davomida yopiq jamiyatligicha qolmoqda. Inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra, mamlakatda 100 dan ziyod siyosiy mahbus bor va ularning taqdiri noma'lum. Ayni damda Turkmaniston hukumatidan bu mahbuslarning ahvoli haqida ma'lumot berishni talab qiluvchi kampaniya olib borilyapti. AQSh davlat departamentining dunyoda inson huquqlariga doir yillik hisobotiga ko'ra, Turkmanistonda diniy va siyosiy erkinlik yo'q. Amaldagi tuzumga qarshi chiqqanlar ta'qib etiladi, panjara ortiga tashlanadi. Marhum prezident Saparmurod Niyozov paytida amal qilgan repressiv siyosat bugun ham davom etmoqda. Huquq himoyachilariga ko'ra, mamlakatda 100 dan ziyod siyosiy mahbus bor va ularning ahvoli, tirik yoki o'lgani haqida hatto oila a'zolariga ham ma'lumot berilmagan. Kaspiy dengizi atrofidagi mamlakatlarda inson huquqlarini o'rganuvchi Crude Accountability tashkiloti ularning hayotligini isbotlang degan aksiya boshlagan. Virginiya shtatida joylashgan bu guruh rahbari Keyt Watersning aytishicha, 100 ga yaqin mahbusdan 66 nafarining shaxsi aniqlangan.
Prove They Are Alive campaign is an international campaign working to hold the Turkmenistan government accountable for those who have disappeared in Turkmen prisons over the course of the last 12-13 years.
Bu xalqaro kampaniya bo'lib, Turkmaniston hukumatini so'nggi 13 yilda qamalib bedarak ketgan insonlarning ahvoli haqida xabardor qilishni so'raymiz. Xalqaro tashkilotlar orqali, xalqaro mexanizmlar yordamida hukumatga bosim qo'yib, siyosiy mahbuslar haqida ma'lumot ulashishni, oila a'zolariga ular bilan ko'rishishga ruxsat berishni hamda mahbuslarni tibbiy va huquqiy xizmatlar bilan ta'minlashni talab qilamiz. Ular tirikmi, yo'q, shuni bilmoqchimiz, deydi Waters. Internetda Turkmaniston haqida muqobil xabarlar sayti asoschisi, turkmanistonlik jurnalist Ruslan Meytiyevning aytishicha, siyosiy mahbuslarning aksariyati 2002 yilda Niyozovga qarshi suiqasdga aloqadorlikda ayblanib qamalgan.
В основном это по обвинению в попытке убийство, попытки смены власти в Туркменистане с 2002 года, это все тянется. Там есть некоторые люди, вот, которые сегодня были на слайдах, они, у них роль вообще...
Бу инсонларнинг базылары 13-20 йилга қамалган, бирок бу иштаги роли жуда минимал болган. Айрымлары катта ёшда. Туркманистонда ортача ҳаёт давомилигининг қисқа эканини ҳисобга олсак, базылары касалликдан вафот этган бўлиши мумкин. Ҳукумат ҳеч бўлмаганда улар трик yo'qmi, shuni aytsa bo'lardi, deydi Meytiyev. Mahbuslar orasida sobiq tashqi ishlar vaziri Boris Shixmuradov ham bor. U ham Niyozovga qarshi fitnada ayblanib, 2002 yilda qamoqqa tashlangan. O'shanda 13 yil oldin Shixmuradov 53 yoshda edi. 2006 yil oxirida Niyozov vafot etib, uning o'rniga sog'liqni saqlash vaziri Qurbongul Berdimuhammedov prezident bo'lganiga qaramay, ahvol keskin o'zgarmadi. 2007 yilda yangi davlat rahbari 11 siyosiy mahbusni ozod etdi. Niyozovga sig'inishga chek qo'ydi. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi 2 komissiya tashkil etdi. Davlat diniy ozchilikdagi 13 ta guruhni ro'yxatga oldi. Biroq, deydi huquq faollari, matbuot va uyushish erkinligini cheklovchi qonunlar isloh etilmadi. Repressiv nazoratni amalga oshiruvchi organlar hali ham faol ishlayapti. Niyozovga sig'inish Berdimuhammedovga sig'inishga aylandi. Eng qizig'i, deydi jurnalist Ruslan Meytiyev, marhum turkman boshiga qarshi fitnada ayblanganlar ozodlikka chiqmadi. Unga ko'ra, Niyozovning o'limidan so'ng davlatni har xil kuchlar boshqaryapti.
Ну, вот эти осужденные все, они никакого отношения к Бердимухамедову не имели, да? То есть он был обычным министром здравоохранения на тот момент, был вице-премьером, хорошо, но личных каких-то
Bu mahkumlarning Berdi Muhammedovga umuman aloqasi yo'q. Ularning amaldagi prezidentga qarshi shaxsiy g'arazi ham yo'q. Mening nazarimda Berdi Muhammedov bu masalani hal qila olmaydi. U tashqi va ichki siyosatga bosh, ammo bu ishlar bilan uning atrofidagi boshqa kuchlar shug'ullanadi, deydi Miyatiyev. Markaziy Osiyo bo'yicha konsultant Miles Smithning aytishicha, Berdi Muhammedovning boshqaruv uslubi Niyozovnikidan farq qiladi, ammo natija o'sha-o'sha.
The things that used to be done sort of spectacularly on television for the entertainment of the general audience are now done quietly in back doors, and everything that's in the newspaper is all good news about the development of the country.
Niyozov paytida ko'p narsa tomosha uchun qilinardi. Hozir ham odamlar siyosiy qarashlari uchun qamoqqa olinmoqda, ammo shovqin suronsiz, deydi Smith. Ularning tirikligini isbotlang aksiyasi asoschisi Kate Watersning aytishicha, Turkmaniston kichik va yopiq mamlakat bo'lgani sabab u yerdagi siyosiy jarayonlar haqida ma'lumot olishning iloji yo'q. Bu siz esa unga bosim qo'yish oson emas. Jurnalist Ruslan Miyatiyevga ko'ra, turkman muxolifatining yo'qligi ham respublikadagi jarayonlar haqida aniq tasavvurga ega bo'lishni qiyinlashtirmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Obama ma'muriyati o'nlab mamlakatlar, jumladan Yevropa ittifoqi bilan savdo bitimlari imzolash uchun yillab muzokara qilib keladi. Biroq hamkorlar bu bitimlarni imzolashi va Kongress ularni tasdiqlashidan oldin valyuta nazoratiga oid murakkab masalalar o'z yechimini topishi lozim. Shohruh Hamro tushuntiradi.
AQSh kasaba uyushmalari hamda erkin savdoga qarshi guruhlar nazarida. Ayrim davlatlar o'z valyutasi kursini oshirib yoki kamaytirib, dunyoga ko'proq mahsulot sotishga harakat qilmoqda. Senator Chuck Schumerning aytishicha, bundan Amerika iqtisodiyoti ham zarar ko'ryapti.
We just shrug our shoulders. And it's estimated that millions of jobs have gone away.
Millionlab ish o'rinlari degani bu. Qo'l siltab ketaveramizmi? Deb so'raydi u. Eksportyor davlatlar milliy valyutasi qiymatini tushirib, savdo-sotiqda ustunlikni qo'lga oladi, deydi Carnegie Mellon universitetidan professor Lee Brandstetter.
It's making their goods artificially cheap, our goods artificially expensive. It's as
natijada ularning mahsuloti arzon, bizniki esa qimmat. Ular o'z eksportini rag'batlantirib, importga tarif qo'ygandek. O'z valyutasi qiymatini o'zgartirish uchun davlatlar pul bosib chiqarib, AQSh dollarini va obligatsiyalarini sotib oladi. Dollarga talab oshgan sari uning kursi ham ko'tariladi. Narigi valyutaga esa talab past bo'lgani uchun uning bahosi pasayadi. Qonunchilar fikricha bunday firib nayranglarga chek qo'yish talabi savdo bitimlarida o'z aksini topishi lozim. Lekin, deydi Li Brandstetter, bunday qoidalar AQShning iqtisodiy siyosatiga ham ta'sir ko'rsatadi. Masalan, Markaziy bank foiz stavkalarini past darajada ushlab turgani dollar qiymatini ham tushirgan. Trans-Tinch okeani hamkorligi nomli muzokaralar hozir yakuniy pallada. Ekspertlar deydiki, valyuta nazoratiga oid masalalarni ko'tarish fursati o'tdi. Davlat kotibi muovini Ketrin Novelli bo'lajak kelishuvning ahamiyatini shunday izohlaydi.
If we don't get the deal done, rules can be put in place that are not going to be
Agar bu bitim imzolanmasa, tartib-qoidalar hamma uchun birdek adolatli bo'lmaydi. Bizning zavodlar va fermerlar ishlab chiqarayotgan mahsulotni eksport qilish oson bo'lmaydi, deydi rasmiy. Trans-Tinch okeani hamkorligi 12 davlatni o'z ichiga oladi. Tuzilmadan maqsad savdo hajmini oshirish. Yevropa ittifoqi bilan ham o'xshash kelishuv imzolanishi kutilyapti, ammo valyuta nazorati bilan bog'liq masala hal qilinishi kerak. AQSh eksporti yalpi milliy mahsulotning qariyb 14%ini tashkil etadi. Chetga mahsulot sotadigan kompaniyalar soni 300 mingdan oshiq, deyarli hammasi o'rta va kichik bizneslar. Prezident xorijiy hukumatlar bilan savdo bobida muzokara qilish uchun maxsus qonun zarur. Unga muvofiq Kongress savdo bitimi loyihasini ma'qullashi yoki rad etishi mumkin, lekin matniga o'zgartirishlar kirita olmaydi. Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
O'tgan yili BMT xavfsizlik kengashi Suriyaga doir ikkita rezolyutsiya qabul qilganiga qaramay, mamlakatda gumanitar ahvol yaxshilanmadi. Tinch aholi zo'ravonliklardan himoyalanmadi. Fuqarolar urushiga barham berishda siyosiy yechim topilmadi. Bu gumanitar yordam bilan shug'ullanuvchi 20 dan ziyod xalqaro tashkilot xulosasi. Ularning bu rezolyutsiyalardan umidi katta edi, biroq gumanitar yordamning muhtojlarga yetib borishi hali ham qiyin. Suriyaliklar aziyat chekishda davom etmoqda, deyiladi bu guruhlar hisobotida. Ularga ko'ra, xavfsizlik kengashi rezolyutsiyalari ijrosini talab qilishga haqli. Uning a'zolari siyosiy, diplomatik va moliyaviy nufuzga ega. Ayrim mamlakatlarning harakatsiz, bu choralarning hammasi qog'ozda qolib ketadi, deydi bu tashkilotlar. AQSh davlat kotibi Jon Kerri 47 nafar respublikachi senatorning Eron rahbariyatiga yo'llagan maktubini qoralamoqda. Uning aytishicha, bu AQSh tashqi siyosatiga ziyon keltiruvchi mas'uliyatsiz bir ish. Bu xorijiy hukumatlarning minglab muhim hujjatlar ustida ishlash jarayonida AQShga bo'lgan ishonchiga putur yetkazadi. Butun dunyo bundan keyin Amerika bilan ish qilmoqchi bo'lsa, avval Kongressning 535 a'zosi bilan muzokara qilish kerak, deya tushunmoqda. Bu xato tushuncha, deydi Kerri. Davlat kotibining Senat tashqi aloqalar qo'mitasida aytishicha, maktubda Amerikaning keyingi prezidenti Eron bilan yadro dasturi bo'yicha erishilgan bitimni istalgan payt bekor qilishi hamda Kongress uni o'zgartirishi mumkinligiga urg'u beradi. Qo'shma Shtatlar Ukrainaga harbiy anjom uskunalarini sotib olishda qo'shimcha moliyaviy yordam ajratishini bildirmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, bu maqsadda Ukrainaga qo'shimcha 75 million dollar beriladi. Bundan tashqari, Qo'shma Shtatlar Kiyevga pilotsiz samolyotlar, 30 ta zirhli harbiy avtomobil, 200 ta jip rusumidagi mashina va'da qilgan. Bugun Missuri shtatining Ferguson shahrida ikki politsiyachi otib ketilgan, yuzidan biri, ikkinchisi esa yelkasidan yaralangan. O'tgan yili aynan shu shaharda oq tanli politsiyachining qora tanli o'smirni otib o'ldirgani mamlakat bo'ylab noroziliklarga sabab bo'lgan edi. Shundan so'ng Adliya vazirligi Ferguson shahar politsiya boshqarmasi ishini tekshirib, qora tanli aholiga nisbatan irqchilik va adolatsizlik holatlarini aniqlagan. Natijada kecha politsiya boshlig'i Thomas Jackson iste'foga chiqdi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.